dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota je 14. april, vaši su domaćini, producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević. A u fokusu, Sjedinjene Države, Britanija i Francuska izvele napad na hemijska postrojenja Asadovih snaga u Siriji. Ministar odbrane SAD-a James Mattis.
This is a one-time shot.
Ovo je jednokratni udarac i verujem da je poslao vrlo snažnu poruku Asadu da to ne ponovi.
Pentagon je saopštio da niti jedna raketa nije presretnuta. Putin je osudio napade, ali ruski ekspert za Siriju Aleksej Malašenko kaže.
Putinov reakcija je blaga. Rekao bih vegetarijanska.
Još poslušajte u dnevniku je sarajevski pjesnik Mile Stojić između ostalog zapisao.
Građani će sada za svega desetak minuta stizati na Trebević i moći razgledati rovove odakle je Karadžićeva vojska 4 godine vatrom zasipala grad.
Na dan kad je Vojislav Šešelj osuđen za ratne zločine na 10 godina zatvora, posjetili smo Hrtkovce u Vojvodini, mjesto protjerivanja Hrvata, zločin koji mu se stavlja na teret.
Ljudska pravda je uvijek subjektivna, a Božja pravda je objektivna i ljudi uvijek nemaju uvijek dovoljno dokaza i nemaju dovoljno činjenica, pa mogu nekad i pogrešiti ljudi. Ja.
Na pitanje da li je Balkan pred dolaskom ruske oluje, analitičar Evropskog savjeta za vanjske poslove Marga Leoti smatra da nažalost jeste i dodaje.
Veoma jasno vidimo da je uloga Srbije ključna, kao što smo i očekivali, jer je njihov najbliži saveznik. Ono što je interesantno je da sada vidimo Rusiju mnogo, mnogo više, pa gotovo entuzijastično za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su Sjedinjene Američke Države sa Francuskom i Velikom Britanijom, kako su saopštili, izveli uspješne vazdušne udare na hemijska postrojenja sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u Siriji, na zahtjev Rusije održana je sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ruski ambasador Vasilij Nebenzija je rekao da je riječ o aktu agresije na suverenu državu, da nije bilo hemijskog napada u Dumi, to je bio izgovor za udare sa namjerom da se onemogući političko rješenje za sukob u Siriji.
Хулиганство в международных отношениях и отнюдь не мелкое.
Ovo je huliganizam u međunarodnim odnosima i to ne mali huliganizam, imajući u vidu da govorimo o velikim nuklearnim silama. Nebeznija je ponovio tvrdnje Rusije da nema dokaza da je bilo hemijskog napada. Ruski vojni stručnjaci nijesu našli niti jedan trag klorine ili bilo kojeg drugog toksičnog agensa kada su posjetili mjesto navodnog napada.
Fakt hemičke atake.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država Nikki Haley je pak uzvratila. Svi možemo vidjeti da je ruska kampanja dezinformacije od jutros svom snagom stupila na scenu, ali očajnički pokušaj Rusije ne mogu promijeniti činjenice. Ogroman broj informacija ukazuje da je sirijski režim upotrijebio hemijsko oružje na Dumu 7. aprila. Rekla je Haley i dodala, mi smo spremni da održimo pritisak ako je sirijski režim dovoljno lud da testira našu volju. U popodnevnim satima u subotu je održani sastanak 29 članica NATO-a na kojem su ambasadori dobili izvještaje o udarima i sa kojeg je iskazana podrška akciji Sjedinjenih Država, Britanije i Francuske, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Sve NATO saveznice su iskazale svoju punu podršku akciji od prošle noći, čiji je cilj da se smanji sposobnost sirijskog režima da upotrebljava hemijsko oružje, kao i spriječe budući napadi na sirijski narod. NATO snažno osuđuje ponavljanje upotrebe hemijskog oružja u Siriji. Savršeno izveden napad prošle noći, tim je riječima američki predsjednik Donald Trump na Twitteru opisao udare Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Francuske u noći s petka na subotu, u kojem su meta prema zvaničnicima Pentagona bila 3 različita hemijska postrojenja snaga sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.
Savršeno izveden napad sinoć. Hvala Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu za njihovu mudrost i snagu njihovih armija. Nismo mogli imati bolji rezultat. Misija je uspjela.
Pentagon je u subotu saopštio da su uvjereni da je napad nanio značajnu štetu Asadovoj sposobnosti da u buduće proizvodi hemijsko oružje. Direktor Združenog štaba američke vojske, general Kenneth McKenzie, je precizirao u 2 riječi da je napad bio sveobuhvatan i efikasan.
Upotrijebili smo 105 oružja na 3 mete. To će značajno uticati na sposobnost sirijskog režima da razvije i upotrijebi hemijsko oružje u budućnosti. Ovo je rečeno i ranije, ali ja želim da naglasim ponovo da je u poređenju sa prethodnim udarom ovaj bio dvostruko veće snage od onog 2017. i želim da naglasim da je bio međunarodni poduhvat.
Niti jedno sirijsko oružje nije imalo bilo kakvog efekta na udare zapadnih snaga u Siriji, ustvrdio je McKenzie, koji kaže da civilnih žrtava prema informacijama sa kojima raspolažu nije bilo. Ovo je jednokratni udarac Amerike, Velike Britanije i Francuske, poručio je ranije ministar odbrane James Mattis.
This is a one-time shot.
Ovo je jednokratni udarac i verujem da je poslao vrlo snažnu poruku Asadu da to ne ponovi.
Pentagon je ustvrdio da takozvani dekonfliktni kanal između Rusije i Sjedinjenih Država i dalje funkcioniše, a general američke vojske Joseph Dunford izjavio je ranije da su Sjedinjene Države odredile posebne ciljeve kako bi ublažile rizik od ruskih žrtava.
Što se tiče zabrinutosti Rusije, mi smo konkretno identifikovali ove ciljeve kako bismo ublažili rizik od toga da budu umešane ruske snage. Nismo sarađivali sa Rusima, niti smo ih direktno obavestili.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin osudio je zapadne vazdušne udare na rusku saveznicu Siriju, kako je rekao, kao akt agresije na najozbiljniji način. Kako je saopšteno, niti jedna ruska baza nije pogođena, pa protivraketna odbrana nije ni bila aktivirana. Prije ove objave pak ruska vojska bila saopštila da je vazdušni odbrambeni sistem rađen u vrijeme Sovjetskog saveza oborio 71 od 103 krsareće rakete. Sirijska je državna televizija pak objavila da su vladine snage odborile više desetina raketa, pa potom 13. Oni su prvo objavili snimak dolaska Asada na posao kao u mirnodopskim uslovima, sam i lagano koraka, a onda i građane kako slave uspjeh što su navodno oborili rakete. Aleksej Malašenko, vodeći ruski ekspert za Siriju, rekao je da ni Rusiji, ni Americi nije u interesu direktna konfrontacija i u tom smislu je prokomentarisao reakciju ruskog predsjednika.
Putinova reakcija je blaga, rekao bih vegetarijanska.
Putinov šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je u subotu popodne da su akcije Zapada neprihvatljive i nezakonite. Britanska premijerka Theresa May branila je jutros svoju odluku da se Ujedinjeno Kraljevstvo priključi udarima u Siriji. Iako opozicija, predvođena liderom laburista Jeremy Corbynom, dovodi legalnost akcije u pitanje, premijerka tvrdi da su udari i ispravni i legalni.
Ovo nije uplitanje u građanski rat, ovo nije usmereno na promjenu režima. Radi se o ograničenim i ciljanim napadima. Ovo se ne tiče dalje eskalacije tenzija u regionu i učinit ćemo sve što je moguće kako bismo spriječili civilne žrtve.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron ponovio je svoj ranije izrečeni stav da je crvena linija pređena i da se ne može tolerisati normalizacija upotrebe hemijskog oružja. Bilježimo i reakcije drugih aktera, različite Turske i Irana, dok je Recep Tayyip Erdoğan pozdravio udare uz poruku da je operacija poslala poruku Asadu da njegovi masakri neće proći bez odgovora, Iran je oštro osudio napad. Vrhovni lider Ajatolah Ali Hamnej ga je nazvao zločinom, a predsjednik Hasan Rohani poručio da može voditi ka destrukciji Bliskog istoka. Rohani je nakon napada telefonom razgovarao sa Basharom al-Asadom, koji je pak izjavio da je odlučniji nego ikad da se, citat, bori protiv terorizma u Siriji. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je sve članice UN-a na uzdržanost od svakog čina koji bi doveo do eskalacije nasilja. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk saopštio je da Europska unija stoji iza svojih saveznika na strani pravde. Kina je ponovila da se protivi upotrebi sile u međunarodnim odnosima. Washington, London i Pariz napade na sirijska hemijska postrojenja su izveli kao odgovor na, kako tvrde, hemijski napad na Dumu, gradu istočnoj Guti u blizini sirijske prijestolnice Damaska, izveden prošle subote, u kojem je ubijeno najmanje 60 osoba. I francuska ministrica odbrane Florence Parly je na konferenciji za medije nakon popodnevnog sastanka Savjeta za odbranu sa predsjednikom Emmanuelom Macronom rekla da su ciljevi postignuti, da je sirijska sposobnost proizvodnje hemijskog oružja uveliko uništena i da je misija bila uspješna. Ona je navela da je sada na potezu Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Njemačka kancelarka Angela Merkel opisala je napade kao neophodne i odgovarajuće u cilju da se sačuva efikasnost međunarodnog zabrana upotrebe hemijskog oružja i odvrati sirijski režim od dalje upotrebe. Njen šef diplomatije Heiko Maas je pak rekao da će Njemačka zajedno sa Francuskom predvoditi nove međunarodne pokušaje da se okonča rat u Siriji. Blok o Siriji završavamo razgovorom Branke Mihajlović sa Borivojem Erdeljanom, dugogodišnjim dopisnikom sa Bliskog istoka. Slušamo odgovor na pitanje da li je mogla da se izbjegne vojna akcija.
Pre svega, američki predsjednik Trump je vrlo promenljivog raspoloženja, tako da je često zbunjuje ne samo svet, nego i sopstvenu javnost, pa i sopstveni političko-vojni establishment.
I na kraju, evo i vas da pitam šta se očekuje u narednim satima i narednim danima, odnosno da li mislite da je vojna akcija u ovom trenutku završena?
Amerikanci tvrde tako, zapravo, ali to još ne mora da znači da će tako i biti. Potpuno je nepredvidivo, mada ja ipak verujem da je nekakva koordinacija je ipak morala biti u najmanju ruku, da su Amerikanci preciznije upoznali mnogo više nego što mi sad znamo, što svet i javnost u svetu zna Moskvu sa onim šta su im namere, dokle će ići. To pretpostavljam da sigurno da je to zasluga američkog političkog i vojnog dela, odgovornog establishmenta, tako da nemojmo sa svim biti sigurni da je jedino američka politika ono što su twitterske poruke predsjednika.
Bio je to Borivo Erdeljan, dobri poznavalac prilika na Bliskom istoku sa kojim je u Beogradu jutros razgovarala Branka Mihajlović. Više informacija potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Ovo izdanje otvaramo dnevnikom Sedmice, njegove je stranice ispisivao Mile Stojić, pjesnik iz Sarajeva.
Subota, 7. travnja. Travanj je najokrutniji mjesec koji rađa jorgovane iz mrtve zemlje i miješa sjećanje i želju, uznemiruje zamrlo korijenje proljetnom kišom. Zima nas je grijala pokrivajući zemlju snijegom zaborava. Hranila je suhim gomoljima iskricu života. Tako počinje Eliotova pusta zemlja, čudesni spjev o mijeni godišnjih doba i njihovu utjecaju na čovjekovu krhku biljku. Ta velika poema, pjesma je i o ljudskom krajoliku opustošenu velikim ratom. Okrutnosti travnja naročito se obilježavaju u Sarajevu, gdje 6. aprila 1992. počela opsada grada od Karadžićeve vojske. Istog dana, daleke 45. Sarajevo je bilo oslobođeno, pa se oslobođenje i opsada nekako pomiješali i ne zna se slavimo li slobodu ili ropstvo. Tokom opsade, koja je trajala 4 godine, u Sarajevu je ubijeno 11.500 ljudi, a od toga 1.601 dijete. Nagrad je ispaljivano više od 300 granata dnevno, a najmanje 50.000 osoba ranjeno je tokom granatiranja. Pa ipak, zar ne bi bilo smislenije proslavljati konac opsade nego njezin početak? Jučer je puštena u rad i uspinjača za Trebević, čiju obnovu izdašno financijski pomagao sarajevski zet Daniel Offerman, Amerikanac nizozemskog porijekla s boravištem u Švicarskoj. Valjalo bi zacijelo napisati knjigu o Sarajkama i njihovim ljubavima te njihovu utjecaju na historiju grada. Građani će sada za svega 10 minuta stizati na Trebević i moći razgledati rovove odakle je Karadžićeva vojska 4 godine vatrom zasipala grad. Događaj je izazvao slapove nostalgije, jer na Trebević osim pasioniranih izletnika posljednjih 4 stoljeća malo tko odlazio. Planina je još uvijek nije potpuno očišćena od minskih polja. Nedjelja 8. travnja. U posljednje vrijeme sve rijeđe čitam pisce koji učestalo pišu za medije, jer šta čovjek uopće ima novo reći? Pisce, takozvane mudrice, koji o svemu znaju sve i o svemu imaju mišljenje, uz časne izuzetke obično preskačem, jer oni bez kompetencija preuzimaju uloge novinara, političara, sociologa, ekonomista, filozofa. Iako sam cijeli život proveo u redakcijama i sam pisao, još uvijek piskaram za medije, sve sam više sklon mišljenju A.B. Šimića da novinarstvo nepopravljivo kvari književnost. Podilazeći publici, literatura je samu sebe gurnula na marginu. Nikad se nije više štampalo, a manje čitalo. U socijalizmu ništa nije bilo dozvoljeno i sve je bilo važno. U kapitalizmu je sve dozvoljeno, a ništa nije važno, primjećuje Filip Roth. Beletristika je danas prepuštena tržištu, reklami i televiziji. U jednu riječ, ona je roba kao i sve druge, tako da se izlozi knjižara u Berlinu, Zagrebu i Sarajevu gotovo identični. Coelho, Dan Brown, dnevnik Bridget Jones, Seksi grad, 50 nijansi sive itd. Kundera je pisao da je socijalizam carstvo kiča, ali i u kapitalizmu se oko trash literature vrte milijarde. Njemačku riječ kič zamijenila je eto engleska trash. Ponedjeljak 9. travnja. Prijateljica mi SMS-om čestita Uskrs i stavlja u zagradu. Ne znam je li tvoj danas ili je bio prije 7 dana. Srdačno zahvaljujem, ostavljajući je u dilemi. To me posjetilo na ratne dane kad sam za katolički Uskrs od drage osobe jedne gospođe muslimanke dobio čestitku. Mile, Hristos se rodi. Odgovorio sam joj, uistinu se rodio, ali on je draga umeđu vremenu već i obješen i uskrsnuo. Čestitanje vjerskih blagdana u Bosni se određuje prema imenu. Bez obzira je li netko vjernik ili nije, mada ni to nije lako jer katolici i pravoslavci imaju većinu zajedničkih imena. Zbog toga je najbolje svima čestitati sve, govorio je moj otac. Od viška glava ne boli. Utorak 10. travnja. Andrić je prezirao dnevnike, tvrdeći da su oni zbir koještarija i nikom zanimljivih impresija. Tim se i nije teško složiti, premda su rijetki poput Kafke ili Gombrovića, upravo kroz formu dnevnika napisali velike knjige. Ta to i nisu dnevnici, to su razuđeni eseji ili čak romani po današnjoj definiciji žanra. Gombrovića sam se sjetio jer je u Bosni i Hercegovini izborna godina nulta točka demokracije. Evo što o demokratskim izborima on piše u svome dnevniku. Taj dan u kome glas nepismenjaka znači isto što i glas profesora. Glas glupana koliko je glas mudraca, glas sluge koliko je glas posjednika, glas sjecike se koliko je glas časnog čovjeka, za mene je najluđi od svih dana. Ne razumijem kako taj fantastični čin može određivati na nekoliko narednih godina nešto tako važno kao što je upravljanje državom. Završen citat. E moj pane Vitolde, u nas i nepismenjak, i glupan, i sjecikesa, i mudrac, prije svega moraju biti velik Bošnjak, Srbin ili Hrvat. A cijeli taj tvoj galimatijas, pomnožen sa tri, daje sliku užasa u kome ja živim. Srijeda, 11. travnja. U pekari Zeni na trolejbuskoj stanici Pionirska dolina kupujem vruć burek i čekam trolejbus koji kasni već gotovo četvrt sata. Oblačno je jutro i povremeno sipi sitna proljetna kiša. Ispred mene neki stariji čovjek strpljivo ismuljava križaljku i pita me, jeste li vi kad čuli za riblje jelo koje se zove arudet? I dok tako čekam, prema meni idu dva psa lutalice i zastaju na par koraka, gledajući tužno kako halapljivo jedem. Sjednu i mašu repovima. Otkidam pola bureka i bacam im i čim ščepaše hranu, zamakoše za obližnju živicu. Cijeli dan prate me ti tužni pseći pogledi. Četvrtak 12. travnja. Četvrtkom kupujem oslobođenje, list u kojem još uvijek izlazi tjedni kulturni dodatak Kun koji sam pokrenuo početkom 80-ih. Ali ja novine ne kupujem radi toga, već zbog dvije redovite kolumne, Borisa Dežulovića i Gojka Berića. Boro iz Feralova jata svojim specifičnim rukopisom uvijek me demantira u skepsi da pisanje za medije još uopće ima smisla. A Gojko, s kojim sam proveo godine u oslobođenju, također već decenijama piše analize izuzetne političke lucidnosti, ostajući i u trećoj životnoj dobi po idejama mlađi i svježiji od kolone junoša što se hvataju u koštac s našom zubatom zbiljom. Osvjedočeni borac protiv dogmatizma i nacionalizma, Berić je već godinama meta i srpskih i hrvatskih i bošnjačkih kerbera nacije. To je najbolja potvrda ispravnosti njegova pisanja. Nikad nije navijao ni za jednu stranu, držeći se one drevne, Draksimi, Platone, ali mi je još draža istina. Petak 13. travnja. Večeras je premijera predstave Nana Fata Orlović ili neka se čuju i vaši glasovi, čija je autorica i rediteljica glumica Gasija Borić. Priča je to o ženi u čijem je dvorištu bespravno izgrađena pravoslavna crkva. Hasija je ovu priču pisala godinama unoseći u nju elemente tragedije majki Srebrenice, ali i svih naših majki kojima je u prošlom ratu nanesena duboka vol. Dramatizacijom ovih povijesti predočava se sav užas jednog svijeta kojima je nanesena nepravda i koji se bori ne samo za istinu, nego i protiv zavere šutnje o najvećim zločinima koji su se odigrali pred našim očima. A ja Pripremam knjigu Lasla Vegela Odricanje i opstajanje za emisiju Knjiga sedmice, koju uređujem već godinama na radiju Bosne i Hercegovine. Biće to moja 200. emisija i u znak tog intimnog jubileja nazdravljam čašom hercegovačke blatine sam sebi, ali i dragom Laslu, u kojem upravo piše esej za veliku znanstvenu konferenciju na koju sam pozvan, a koja će polovicom svibnja biti održana u Novom Sadu.
Bio je to dnevnik koji je pisao sarajevski pjesnik Mile Stojić. Od 14. do 20. aprila dnevnik će voditi Igor Lakić, profesor na Institutu za strane jezike u Podgorici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Žalbeno vijeće mehanizma za međunarodne krivične sudove koje je naslijedilo postupke Haškog tribunala osudilo je u srijedu predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja na kaznu od 10 godina zatvora za podsticanje progona, deportacije i prisilno raseljavanje, prisilno premještanje Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 92. godine. Šešelj ipak neće ići iza rešetaka jer je tu kaznu služio boravkom u pritvoru od 2003. do 2014. godine. Sudija Teodor Meron.
Žalbeno veće proglašava Šešelja krivim i izriče mu osuđujuće presude po tačkama 1, 10 i 11 optužnice.
Vojislav Šešelj kaže da se ne kaje i da bi sve ponovio.
Ja sam ponosan na sve svoje pripisane ratne zločine.
Te srijede smo među ostalim reakcijama zabilježili one u Hrtkovcima, gdje je tog dana bio naš Milan Nešić. Tiha rezignacija ili gromoglasno zadovoljstvo. Reakcije su u Hrtkovcima na osuđujuću presudu od 10 godina zatvora Šešelju, kojom mu je potvrđeno djelo progona hrvatskog stanovništva iz tog dijela Vojvodine. Hrtkovci su simbol raseljavanja 30.000 vojvođanskih Hrvata.
Ljudska pravda je uvijek subjektivna, a Božja pravda je objektivna i ljudi uvijek nemaju uvijek dovoljno dokaza i nemaju dovoljno činjenica. Pa mogu i nekad i pogrešiti ljudi. Ja.
Prva je delimično suzdržana reakcija Ivice Živkovića, župnika u Hrtkovačkoj katoličkoj crkvi Svetog Klementa, inače delimično spaljeno i 1992. u događajima koji su uslijedili nakon mitinga koji je Srpska radikalna stranka predvođena Vojislavom Šešeljom održala u Hrtkovcima. Tada je, podsjećamo, Šešelj javno saopštio imena kako ih je označio 17 nepodobnih Hrvata, što je iniciralo njihovo masovno iseljavanje u narednim mjesecima. Inače, tokom čitavog dana u selu Hrtkovci, svojevrsnom sinonimu za progon vojvođanskih Hrvata iz Srbije tokom 90. godina, delovalo je kao da niko ne mari za izricanje konačne presude Šešelju. Mnogobrojni pokušaji ekipe Radija Slobodna Evropa da razgovaraju sa građanima rezultirali su odbijanjem i odmahivanjem rukom.
Prvo nek drugi odgovaraju, pa onda i Šešelja.
Koji drugi? I
nastali...
Čekajte, pa nođi. Jeste iz ovog područja?
Jesam iz ovog područja.
Jeste bili svedok situacije u kojoj su neke vaše komšije 90-ih odavde odlazile?
Joj, ne bi da komentarišem ništa.
Zbog čega?
Ne znam, ni sam.
Ipak bilo i onih rečitijih i to mahom građana koji su u Hrtkovce došli da žive tokom 90-ih godina. U intervalu kada su u drugom smeru odlazili starosedevaci Slankamena, Golubinaca, Nikinaca i Platičeva.
Februara 92. član sam Srpske radikalne stranke. Ako je to dovoljno što sam rekao?
Stavi Gojka Milinovića koji se na područje Hrtkovaca doselio tokom 90-ih, kako kaže i zapadne Slavonije. Istovremeno Nikola Orlović, starosedelac Hrtkovaca, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa odbacuje presudom Šešelju potvrđene činjenice da se tokom 90-ih u tom selu dogodio progon njegovih komšija Hrvata.
Ne znam ove šta ta reč znači.
Pa da su ljudi, na primjer... Pa...
Ne, ja ne znam šta to znači. Vi meni možete da objašnjavate šta vi hoćete razumjeti.
Ne, šta je bilo? Recite vi meni.
Ništa, ljudi su otišli tamo gdje su htjeli da odu, ovi su došli tamo gdje su trebali da dođu.
Međutim, potpuno drugačija slika stiče se u neformalnim razgovorima sa lokalnim stanovništvom hrvatske nacionalnosti. Odbijajući mogućnost objave identiteta, posvjedočili su za Radio Slobodna Evropa da u Hrtkovcima, selu u kome su radom stekli svoju celokupnu imovinu i nisu želeli da ga napuste, žive u stanju koje se najbolje može opisati rečju strah. Kažu da ni na koji način ne žele da privlače pažnju komšija, od kojih je većina tokom 90-ih u Hrtkovce došla da živi izbjegavši iz Hrvatske. Ustručavaju se odlaska u obližnju gostionicu, kafanu, gdje navode da su često na meti zluradih komentara i dobacivanja. Osim zastrašivanja tokom 90-ih, kažu da su se slični incidenti poput fizičkih prijetnji ili telefonskih poziva ponavljali dok su razmatrali da li će eventualno svedočiti u procesu protiv Vojislava Šešelja. Inače, od prognanih oko 70% stanovništva Hrtkovaca hrvatske nacionalnosti u tom mestu nakon rata vratilo se manje od desetine građana, od kojih je posljednji nedavno preminuo. Iz Hrtkovaca za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Region Balkana, iako neformalno, kao zadatak dodijeljen je glavnom jastrebu ruskog predsjednika Vladimira Putina Nikolaju Patruševu, sekretaru Savjeta za bezbjednost. To je prema riječima Marka Galeotija, britanskog analitičara iz Europskog savjeta za spoljne poslove, bila prva naznaka da Moskva mijenja način djelovanja na Balkanu. Galeoti smatra da je ključni igrač Moskve u strategiji za Balkan Srbija i njen predsjednik Aleksandar Vučić, iako su Kremlju bliži Dodik i Dačić, i da će ga pokušati kao trojanskog konja podmetnuti Evropskoj uniji. Vaše novo istraživanje je naslovljeno da li se Zapadni Balkan suočava sa dolaskom ruske oluje. Da li ste došli do zaključka i odgovora na to pitanje?
Žalosno, odgovor je verovatno da. Neće početi kao oluja, počeće kao povremene padavine sa laganom kišom. Ali mislim da je jasno da se Rusi zaokriću više prema Balkanu od ove godine i postavljaju ga bliže centru svoje geopolitičke strategije nego što je to bilo u prošlosti.
Koji su najevidentniji signali toga?
Prvo, još od očiglednog pokušaja puča u Crnoj Gori, koji je na jednom nivou iskreno rečeno bio više nego farsičan, ali isto tako i veoma ozbiljan, jer je jasno demonstrirao volju da se ide mnogo dalje od bilo kojeg ograničenja koje je postojalo do tada. Ali tek nakon toga, ono što smo vidjeli, pre svega u smislu toga kakvi se razgovori vode u Moskvi i javni i oni daleko od očiju javnosti, jasno je da su pokazali veću pažnju, naročito za Srbiju i Bosnu iz različitih razloga. Drugo, svim tim znakovima treba dodati da je Nikolaj Petrušev, sekretar Saveta za bezbednost i veoma bliski saradnik predsjednika Putina, koji je sto jedan od najvećih jastrebova ruske vlade, zadužen za Balkan kao njegovu regiju. Vidjeli smo ranije iz drugih primjera u prošlosti kako se dešava kada je neko zadužen, iako neformalno, za neku zemlju ili regiju. Imamo Vladimira Surkova u predsjedničkoj administraciji koji je jasno zadužen za Ukrajinu. Sirija je u suštini u rukama ministra odbrane Sergeja Šojgua. Tako je i Patrušev dobio svoju teritoriju da se igra sa njom. I imajući u vidu da je veoma veliki jastreb u političkom smislu, on će se vrlo potruditi da svaki neuspeh Evropske unije i NATO-a na tom prostoru pretvori u dobitak za Rusiju. Mislim da on vidi Zapadni Balkan kao oblast gdje postoji prostor za takve poteze.
A šta je strategija za Balkan? Možemo li vidjeti neke prve naznake što bi to moglo biti?
Veoma jasno vidimo da je uloga Srbije ključna, kao što smo i očekivali, jer je njihov najbliži saveznik. Ono što je interesantno je da sada vidimo Rusiju mnogo, mnogo više, pa gotovo entuzijastično za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Dok su ranije ponekad znali reći sve na Srbiji, sada su mnogo jasniji u tome i ohrabruju ih samo napred. Razlog za to je što pokušavaju da razviju Srbiju kao njihovog potencijalnog trojanskog konja unutar EU, politički, ali i ekonomski. Tako da mislim da je pravi zadatak da se razvija i ohrabri Srbija da se približi Evropskoj uniji. Drugi zadatak je da se u suštini stvori cela serija lokalnih konflikta, ne nužno sa oružjem, već političkih.
Da li mislite da je ono što se trenutno dešava sa Kosovom i gospodinom Vučićem na neki način povezano sa Rusijom?
Ne smemo podceniti do koje su mere ljudi na Balkanu u stanju da imaju svađe i nesuglasice bez da ih iko na to podstiče, ali sasvim sigurno ovo podržavaju. Sa njihove tačke gledišta, Aleksandar Vučić je sasvim sigurno najkorisniji saveznik. Postoje drugi koji su mnogo više zavisni od Moskve, kao što je Milorad Dodik u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, ali u smislu kombinacije nekoga čiji su instinkti veoma korisni Moskvi, on je prezentan. Iz kojeg god razloga ima priličnu podršku u Briselu, sujetan je i zna kako da govori u zapadnom stilu, da se pravi da je jedan od njih, iako je jasno da nije.
Bio je to Mark Galeotti, britanski analitičar iz Europskog savjeta za vanjske poslove. Toliko u ovih pola sata, više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežima, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Magazin.
Dobrodošli iz sadržaja Radija Slobodna Evropa. Danas izdvajamo i pored figurativno rečeno teške artiljerije koju je predvodila Katolička crkva, Hrvatska je u petak konačno usvojila Istanbulsku konvenciju. Zastupnica Liberalnog glasa Anka Mrak-Taritaš.
110 ruku za vam znači da više od 2/3 saborskih zastupnica i zastupnika je rekli: mi želimo da Hrvatska ide u dobrom smjeru. Ne želimo da se Hrvatska vraća u srednji vijek i želimo jednu naprednu, progresivnu Hrvatsku.
Mađarska dijaspora u Vojvodini dala je doprinos pobjedi populiste Viktora Orbana na prošlonedjeljnim izborima. Novinar Gabor Bodiš.
Vojvođanski Mađari su glasali 95% za Fidesz.
Zastarjela oprema, dugovanja zdravstvenih ustanova, niske plate. Samo su neki od problema zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Pacijenti o uslugama kažu:
i primlopte, pa ne, pa guže, neke, pa ovo, pa ono, ja ne znam što je ovo.
Ako imaš pare, kupi, ako ne imaš, poluj, sjedi kod kuće.
Sandžak je regija sa najvišim natalitetom u Srbiji, ali prednjači i po broju nezaposlenih. Edina Hasanović ima 26 godina i diplomu medicinskog fakulteta.
Predaš dokumenta, onda čekaš nedelju, dana, dve, onda no, niko ti ni ne javi kako to prolazi, samo izađu lista koja je zaposlen i to je to, ti onda odeš sam lično, preuzmeš nazad svoje dokumenta.
Crna Gora počela kampanju za promovisanje domaćih proizvoda. Željko Vidaković, koji je član pregovaračke grupe za poljoprivredu u pregovorima sa Evropskom unijom.
Nama treba u suštini Maršalov plan za poljoprivredu u Crnoj Gori da bi se moglo značajnije u nekom doglednom periodu od 5 do 10 godina doći do onoga makar što imaju okolne države.
Najavljeno slijedi.
Radio Magazin.
Hrvatski je sabor u petak ratifikovao Istanbulsku konvenciju protiv koje su se angažovale klerikalne udruge sa podrškom Katoličke crkve, ali i dio desnih političkih snaga, pa je protiv ratifikacije glasalo i 14 zastupnika Hrvatske demokratske zajednice. Ne želimo da se Hrvatska vraća u srednji vijek, a glasanjem su i demantovane špekulacije da se Hrvatska kreće stopama Mađarske i Poljske, saopšteno je u Zagrebu. Slušamo Enisa Zebića.
I više nego 2/3 većinom svih zastupnika Hrvatski sabor ratificirao je Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, mnogo poznatiju kao Istanbulska konvencija. Dobro je za Hrvatsku da smo je ratificirali, to zbog njene biti. Zaštite žena od nasilja i nasilja u obitelji kazuje nakon glasanja koje je popraćeno dugotrajnim pljeskom premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
Što se tiče provedbe, sve institucije Hrvatske države i vlade će je provoditi u najboljoj mjeri da riješe ovaj negativni društveni fenomen. I to je ono što je važno. Sve ovo ostalo što smo pratili kao raspravu je po meni bilo pretjerano, odvuklo je fokus od srži konvencije.
U samom HDZ-u 14 ih je bilo protiv, jedan suzdržan, a dvojica nisu glasala. O motivima onih koji su bili protiv, Plenković kaže:
dio zastupnika može biti da ima neke svjetonazorske dileme, dio je sasvim razvidno pod pritiskom, a dio možda ima neku drugu agendu, ali to je njihova stvar.
A protiv ove konvencije upotrijebljena je teška artiljerija. Vrh Katoličke crkve u 6 navrata se očitovao protiv nje. U Zagrebu i Splitu održani su veliki prosvjedi sa po 8 do 9 000 sudionika svaki. Jedini zastupnik klerikalne stranke Hrast izišao iz stranke vladajuće većine, a jutros prije glasanja je jedan od HDZ-ovaca protivnika konvencije izvukao i zadnjeg asa iz klerikalnog rukava i jednog liberalnog zastupnika optužio da je bio doušnik UDBA-e zadužen za Katoličku crkvu. Međutim, ni to nije pomoglo. Ponosna sam na naše današnje glasanje, kazala je zastupnica Liberalnog glasa Anka Mrak-Taritaš.
110 ruku za vam znači da više od 2/3 saborskih zastupnica i zastupnika je rekli: Mi želimo da Hrvatska ide u dobrom smjeru. Ne želimo da se Hrvatska vraća u srednji vijek i želimo jednu naprednu, progresivnu Hrvatsku. Zaista mi je puno srce i silno sam ponosna na sve nas. Neko je to odradio s malo više batina, neko s malo manje, ali odradili smo.
Po ocjeni političkog analitičara Žarka Puhovskog, događanjima posljednjih dana demantirane su špekulacije o tome da Hrvatska kreće stopama Poljske ili Mađarske. Ovih dana još se jednom pokazalo da važi paralela između Katoličke crkve i bivše JNA. Izgledaju jako opasno kao potencijali prijetnja, ali kada dođe do akcije pokaže se da su slabi. Katolička crkva doživjela je težak poraz jer su bacila u političku igru za koju nemaju ni intelektualne ni organizacijske pretpostavke, kaže naš sugovornik.
Oni nisu uspjeli postići masovni pritisak, niti su uspjeli preplašiti dovoljan broj ljudi u parlamentu. Računalo se da će među 10 i 15 članica članova HDZ-a biti protiv, bilo je 14. Nije tako dobro kao što je Plenković očekivao, ali Plenković nije ugrožen jer je izjašnjavanje o potpredsjednici Dalić pokazalo da je većina dalje na okupu. Dakle, ništa se nije dogodilo, oni su doživjeli neuspjeh i nikakve priče o Orbanu nema. Osim toga da Orban dobio 2/3 u Mađarskoj, a 5% u Hrvatskoj.
Klerikalni prolajferi najavljuju da će krenuti u prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma kojim bi se Hrvatska ispisala iz Istanbulske konvencije, a vjerojatno će dići glas i u budućim raspravama oko obiteljskog zakona i zakona o pobačaju. Međutim, prvo će morati probaviti gorku pilulu današnjeg poraza, koji, zbog svog karaktera, teško da im može poslužiti kao motivacijski faktor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mađarska dijaspora dala je doprinos izbornom trijumfu desničarske stranke Fides na nedjeljnim izborima u toj zemlji. Jačanje Orbanovih pozicija zagovarale su i vodeće političke opcije vojvođanskih Mađara. Zašto? U prilogu Branke Trivić.
Vojvođanski Mađari su doprinijeli uspješno obavljenim izborima, rekao je za Radio Slobodna Evropa predsjednik SVM Ištvan Pastor.
Mi smo tu imali jedan veoma konkretan stav koji je bodrio one koji imaju mogućnost da učestvuju na tim izborima, da glasaju za Fides.
Kampanju u korist Orbanove stranke Fides ovako obrazlaže.
Mi smo strateški partneri već više od 10 godina i Fides i mi smo članovi narodnjačkog bloka stranaka u Europskom parlamentu. Drugi argument je naš interes da postoji kontinuitet pozitivnog trenda u gradnji srpsko-mađarskih odnosa i mislimo da je Fides jedan od garanta za razvoj takvih odnosa. I s treće strane, mislim da smo bili benefitari tog načina razmišljanja mađarske vlade koja je vodila računa i o mađarskoj zajednici koja živi van granica Mađarske.
Mađarski pokret, koji je nastao pre 3 godine odcepivši se od Saveza vojvođanskih Mađara, izdvaja se kao politička opcija koja nije pozivala da se glasa za koaliciju Fidesa i Demohrišćana, zauzevši tako neutralan stav prema mađarskim izborima, kaže za Radio Slobodna Evropa i Jene Maglaj, predsjednik tog pokreta.
Mi smo pozvali naše sugrađane mađarske nacionalnosti da izađu na izbore i tim da smo rekli da svako treba sam da odluči na koga će da glasa.
Gabor Bodiš, novinar mađarskog portala Nezavisna agencija. Za Radio Slobodna Evropa iznosi procenu koliko je Mađara van granica Mađarske glasalo za Fides.
95% glasača iz inostranstva, znači pre svega iz dve zemlje, iz Rumunije i Srbije, znači vojvođanski Mađari su glasali 95% za Fides.
Masovnu podršku Saveza vojvođanskih Mađara Orbanovom Fidesu lakonski objašnjava.
Savez vojvođanskih Mađara je u tesnoj koaliciji sa dve stranke iz dve zemlje. Jedna stranka je Fides, a druga stranka je Srpska napredna stranka.
Osnažene veze između Vučićeve Srpske napredne stranke i Orbanovog Fidesa Bodiš objašnjava zajedničkim interesom i političkim i ekonomskim.
Politička je to i slična stranka, stranka desnice sa sličnim pogledima. Možda se razlikuju u vezi pitanja migranata, jer tu je Orban krajnji desničar, rasista, a u Srbiji takav stav, barem po mom saznanju, ne postoji prema migrantima. U svim ostalim pitanjima ja mislim da se odlično slažu gospodin Orban i gospodin Vučić.
Svakako treba uzeti u obzir i mnoge zajedničke financijske projekte Mađarske i Srbije, ali i ogromnu financijsku pomoć koju Mađarska šalje vojvođanskim Mađarima preko fondacije Prosperitati, osnovana je pre 3 godine u Vojvodini, koju, kako Gabor Bodiš kaže, potpuno kontroliše Savez vojvođanskih Mađara. Iz Mađarske za podršku ekonomskom osnaživanju sunarodnika u Vojvodini, koji imaju i mađarsko državljanstvo, za 3 godine, koliko traje program, obezbeđena financijska injekcija vredna 50 milijardi forinti ili oko 160 miliona evra. Interes Srbije od ovih mađarskih donacija je, navodi Bodiš, ako ništa drugo, ono bar naplata poreza na dodatnu vrednost. Dve stranke se međutim pomažu ne samo ekonomski, nego i politički.
Recimo, za vreme poslednje predizborne kampanje Srpske napredne stranke bio je ministar inostranih poslova Mađarske i učestvovao lično i govorio je nekoliko reči srpski na mitingu Srpske napredne stranke u Pančevu. S druge strane, sada kad je Orbanu trebalo, tad je Aleksandar Vučić otišao u Suboticu i zajedno su otvorili obnovljenu sinagogu.
Čime se osim razumljivom činjenicom da manjine najčešće podržavaju vladajuće opcije u Matici, još može objasniti tako masovna podrška vojvođanskih Mađara Fidesu, odnosno Viktoru Orbanu?
Olakšana je procedura dobijanja mađarskog državljanstva. Samim tim nekoliko desetina hiljada, ako i ne stotine hiljada ljudi je dobilo, i ne samo Mađara u Srbiji, mađarsko državljanstvo, a Mađarska je članica Evropske unije, samim tim je otvoren put prema zapadu.
Dodatni razlog podrške, kaže Vodiš, jeste to što vojvođanski Mađari ne žive u Mađarskoj i ne razumeju prave probleme mađarskih državljana, već Viktora Orbana doživljavaju, zahvaljujući i njegovoj propagandi, kao zaštitnika mađarske nacije, dakle svakog Mađara, pa tako i njih, vojvođanskih Mađara. Sve to dodaje ne daje nikakvu šansu mađarskim opozicijnim partijama da budu prihvaćene u sredinama izvan Mađarske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ivan Ivanji, pisac i poznavalac prilika u Mađarskoj, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega su mađarski populistički premijer Viktor Orban, jedan od najglasnijih protivnika imigracije u Evropskoj uniji, kojeg često optužuju za autoritarizam, i njegova stranka Fidesz treći put uzastopno i najubjedljivije do sada pobijedili na parlamentarnim izborima u nedjelju.
Orban je igrao na borbu protiv nemađarskog, nehrišćanskog sveta koji preti mađarskim vrednostima i bedna ekonomskom uspehu Mađarske, koja je nesumnjiva, koja se zahvaljuje dobrim delom evropskim parama. S druge strane, opozicija je računala na nesumnjivu ogromnu korupciju i nameštanje prijateljima oko Orbanove vlasti, što ljudi znaju, ali su ipak rekli pa neka on krade koliko krade, ali važno je da Mađarska ostane jedna država, jedna nacija, jedna zemlja. Nacionalizam je ugrađen u Mađarsku. To je jedna od bitnih komponenata u današnjoj Mađarskoj, a druga je, treba da mislimo i na revoluciju 56. godine. Ona je bila već posle prvih nekoliko dana obeležena krajnje desnicim, da kažemo neofašističkim ili neokatoličkim linijama i u masovnim ubistvima. Ja sam tada bio u Mađarskoj. To Zapad nije htio da prepozna. Nije ni naš Dobrica Ćosić ovdje u Srbiji koji govori o najlepšoj revoluciji u istoriji čovečanstva. A video sam masovna ubistva i linčove i obešene ljude po mađarskim bulevarima. To se uglavnom potisnulo u mainstreamu zapadne javnosti i sad je teško to priznati da je to isto ugrađeno. Viktor Orban je vrlo vešto igrao na tu kartu, jer on je u početku bio jako za tu revoluciju 56. Na tome izgradio svoj prvi imidž, a sada bi više voleo da je zaboravio uvek kad dođe do oktobra i proslava, onda se sve manje govori o tome. Sasvim sigurno Viktor Orban računa i na višegradsku grupu, to jest na Poljsku, Slovačku, donekle i Češku. Računa i na približavanje Rusiji, što je opet u krajnjem kontrastu sa idejom Imre Nagy 56. koja je bila protiv tadašnjeg Sovjetskog saveza. I to je problem ne samo za Mađarsku, nego zaista i za Evropsku uniju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zastarjela oprema, neuslovne bolničke sobe, dugovanja zdravstvenih ustanova, niske plate samo su neki od problema zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Tome svakodnevno svjedoče građani, ali i zdravstveni radnici koji odlaze trbuhom za kruhom u inostranstvo. Apsurd predstavlja činjenica da zvanične podatke o stanju u BH zdravstvu kriju entitetska ministarstva zdravlja, koja su nadležnom državnom ministarstvu zaduženom da podatke dostavlja evropskim i svjetskim zdravstvenim ustanovama, zabranila da ih objavljuju. Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je 2014. zauzela posljednje mjesto od ukupno 37 država Europe na osnovu podataka koje je objavio Europski zdravstveni potrošački indeks. Kako je tada saopšteno, posljednje mjesto Bosne i Hercegovine je pripalo zbog zapanjujućeg nedostatka podataka o zdravstvenoj zaštiti. Ova informacija ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica da Bosna i Hercegovina nema ministarstvo zdravlja na državnom nivou. Podatke o stanju u entitetskom zdravstvu prikuplja Ministarstvo civilnih poslova, koje, kako saznajemo, ne smije objaviti podatke entiteta i to na njihov zahtjev. No i bez tih podataka više je nego jasno u kakvom katastrofalnom stanju se nalazi BH zdravstvo. Zastarjela oprema, neuslovne bolničke sobe, dugovanja zdravstvenih ustanova, niske plate i odlazak medicinskih radnika samo su neki od problema zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Tome svakodnevno svjedoče građani. Evo šta su nam Banja Lučani i Tuzlaci rekli šta misle o zdravstvu u svojim gradovima.
Pa smeta mi sve što da kažemo, sve kad dođeš doktoru, pa i primlopte, pa ne, pa gužve neke, pa ovo, pa ono, ja ne znam što je ovo.
Unuka mi bolovala gripu, gdje nismo mogli temperaturu i kaže 39.6, pa nije to ništa, u domu zdravlja da kaže dijete gori, pa kako će mi zadovoljiti?
Ako imaš pare kupi, ako ne imaš, boluj, sjedi kod kuće.
Pored građana nezadovoljni su i medicinski radnici koji odlaze trbuhom za kruhom u inostranstvo. Osim ovog, jedan od problema u BH zdravstvu su i dugovanja zdravstvenih ustanova. Primjerice, zdravstveni sistem u Republici Srpskoj bilježi stotine miliona maraka minusa, što je pokazala i rasprava u entitetskom parlamentu polovinom marta ove godine. I dok u entitetskoj vladi tvrde da situacija nije tako crna, predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Miodrag Femić navodi kako je zdravstveni sistem srozan ispod svakog minimuma.
I ljudi dugo čekaju, ne mogu se usluge pružiti tim ljudima. Kad gledamo drugi nivo snabdevenosti, negdje svašta hvali od tih potrebština da bi mogli da radimo svoj posao.
Strukovni sindikat doktora medicine RS-a podnio je i krivične prijave protiv 34 direktora bolnica i domova zdravlja u Republici Srpskoj zbog neplaćanja poreza i doprinosa. Koordinator pravnog tima strukovnog sindikata doktora medicine Darko Marjanović izdvaja one koji su najveći dužnici.
Bolnica Gradiška ukupno nije uplatila 40 mjeseci doprinose, Sveti apostol Luka Doboj 51, pa bolnica Sveti Vraće Bijeljina 22, Modrića 40, Dom zdravlja Šeković 33.
Ništa bolja slika nije ni u Federaciji BiH. I u ovom BiH entitetu štrajkovi medicinskih radnika su skoro svaki mjesec, a u tome prednjače medicinari u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Mostarski liječnici u odnosu na sarajevske plate imaju manje i do 500 eura. U februaru ove godine su tražili da im se obeća poseban kolektivni ugovor. Predstavnica sindikata Kristina Bevanda tada izjavila:
to je naše zakonsko pravo kao reprezentativnom sindikatu da imamo za svoju granu djelatnosti svoj kolektivni ugovor. Kroz posebne pregovore, zaključivanje tog kolektivnog ugovora i posljedično tome je naravno povećanje plaća liječnicima.
Sve ono sa čim se suočavaju pacijenti i zdravstveni radnici u Bosni i Hercegovini svjesni su i u Ministarstvu civilnih poslova BiH, koje dostavlja podatke o ovoj oblasti evropskim i svjetskim zdravstvenim institucijama, govori primarius dr. Draženka Malić-Begović, pomoćnica ministra za zdravstvo.
Naši zdravstveni djelatnici imaju mogućnosti da vide na koji način to se može pružiti zdravstvena usluga, kontinuirano prate nove tehnologije i mogu vidjeti da naše bolnice nisu u mogućnosti dobiti nove aparate, a time se onemogućava pružanje zdravstvene zaštite na što bolji način.
Poređenje radi, prema Evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu za 2017. Hrvatska je na 19. Makedonija na 20. a Srbija na 24. mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Sandžak je regija sa najvišim natalitetom u Srbiji, ali prednjači i po broju nezaposlenih. Prema nezvaničnim podacima, u posljednje dvije godine između 10 i 12.000 Sandžaklija do posla su došli u Njemačkoj, a posao nastavnika njemačkog jezika jedan je od unosnijih u ovom dijelu Srbije. Slušamo Amelu Bajrović.
Edina Hasanović ima 26 godina, diplomu Medicinskog fakulteta u Beogradu i jedna je od oko 18.500 nezaposlenih u Novom Pazaru. Ona već godinu i po dana pokušava da se zaposli u struci, prijavljuje se na sve konkurse, ali bezuspešno. Za to vreme je stažirala, položila državni ispit, volontirala, radila u jednom butiku, čak se i politički angažovala, ali ni to nije dalo rezultate.
Predaš dokumenta, onda čekaš nedelju dana dve, onda niko ti ni ne javi kako to prolazi, samo izađu lista koja je zaposlen i to je to. Ti onda odeš sam lično, preuzmeš nazad svoja dokumenta i mnogo je loše što overa ti dokumenta mora dosta da se plaća, a važe samo 6 mjeseci. A nakon toga sam 5 mjeseci volontirala u dečjem dispanzeru, tako da i da čovjek ide da radi volontira, to naravno njemu znači kao praksa, ali ne igra neku veliku ulogu u dobijanju posla danas.
Edina kaže da su se mladi na neki način pomirili sa situacijom, te da mnogi izlaz vide u odlasku u inostranstvo. Jedan od njih je i 33-godišnji Nedim Abdagić, diplomirani pravnik, koji već nekoliko godina sezonski radi u Nemačkoj, a ovdje se više puta prijavljivao na brojne konkurse, čak i na one gdje se traži završena samo srednja škola.
Gdje god sam pokušao, uvijek sam loše prošao. Radio sam od Novom Pazaru par neki poslova, uglavnom sam bio konobar. Već od 13. sam počeo da idem u Nemačku sezonski. Odradim 2 do 3 mjeseca, uglavnom su bile po 3 mjeseca. Ranije sam išao na gradilište, radio sam uglavnom kod naših ljudi koji su porijeklom iz ovih krajeva, a zadnje 2 godine radim u restoranu i radim na benzinskoj pumpi. Dok sam stvarno bio mlađi, mislio sam da će nešto moći u ovoj zemlji se promijeniti, da neko od nas i očekuje da ćemo nešto da budemo nosioci nekih reformi. Vidio sam kakva je situacija. Oni su još, kad sam bio u srednjoj školi, pričali su o nekim reformama, ne znam, dan danas te reforme nisu izvršene.
Trenutno u ovom gradu ima oko 10 profesora koji daju privatne časove nemačkog jezika, a posla ima za još toliko njih, pa ispada da je to trenutno jedno od unosnijih zanimanja u Novom Pazaru. Profesorica nemačkog jezika Minela Ziljkić, koja trenutno ima oko 100 polaznika, kaže da su ranije godina ovaj jezik najviše učili medicinski radnici, a da su danas to ljudi gotovo svih profila različitog starosnog doba.
Najstariji moj đak ima 55 godina i on je lekar specijalista interne medicine. Tako da različiti su profili. Medicinski radnici idu u velikom broju. Programeri isto su jako traženi i ima naravno i građevinskih inženjera. Naravno, njih je isto dosta otišlo. Postoje te agencije posredničke, tako da ovi zadnji učenici su otišli sve. Su oni to u roku od možda manje od mjesec dana neki nađu posao.
Novi Pazar, Tutin i Sjenica spadaju u 3 vodeće opštine po visini prirodnog priraštaja u Srbiji, a prema nezvaničnim podacima, u posljednje 2 godine je između 10 i 12.000 njihovih stanovnika zaposleno u Nemačkoj. Među oko 18.500 nezaposlenih u Novom Pazaru i Tutinu nalazi se više od 8.600 žena, a više od 46% su sa završenom samo osnovnom školom. Na evidenciji je preko 1200 visokoobrazovnih, među kojima prednjače ekonomisti i pravnici. Novinar Medin Halilović smatra da su za smanjenje nezaposlenosti i razvoj ekonomije u ovom kraju potrebna bolja infrastruktura, ozbiljna ulaganja, kao i razvoj svih privrednih grana. On tvrdi da zvanični podaci o broju nezaposlenih nisu realni, jer veliki deo građana radi u sivoj ekonomiji.
Ova država nije sposobna taj elementarni najniži taj nivo da dovede u red, znači kao da ne postoje inspektori rada, kao da ne postoje službe, kao da ne postoje sudovi, ali to nije samo slučaj u Pazaru, to je generalno na nivou cijele države. I onda se pitamo zašto postoji siva ekonomija. Sama država trpi, sama država to sprovodi. Ili ne postoji dovoljan broj inspektora rada i svi ostali inspektora i državnih službi i institucija, a postoje, vidimo da postoje, znači da ne rade svoj posao kako treba. Država postoji, sve postoji, a imamo sivu ekonomiju, jer su građani krivi zbog toga. Ili je državni aparat i sistem krivi zbog toga.
On ističe da država ovdje gotovo ništa ne ulaže, da ovaj grad sa oko 120.000 stanovnika nema za obilaznicu, da vlada potpuni saobraćajni kolaps. Dodaje da su sve fabrike poput tekstilnog kombinata Raška, koje su postojale u bivšoj Jugoslaviji, ugašene u tranziciji društvenih firmi, da je malo njih preživjelo privatizaciju, kao i da nisu uspjele da povrate tržište i da zadrže kvalitet proizvoda. Pitamo Edinu kako sebe vidi za 5 ili 10 godina, a ona kaže da ne gubi nadu i da vjeruje da će biti dobra i uspješna doktorka ovde ili u inostranstvu.
Treba ljudi što više da investiraju u sebe ako imaju mogućnosti u bilo kom pogledu, bilo da je to učenje jezika ili da se prijavljaju na neke stručne prakse, da ne gube nadu, da se trude, da svojim znanjem dokažu da oni ipak poseduju određene kvalitete. Ja se nadam da će to kad tad da na neki način to znanje pobedi.
Iz državnog vrha Srbije već nekoliko godina najavljuju investicije u ovdašnju putnu infrastrukturu i dolazak nekog investitora koji će otvoriti veliku fabriku, dok stočari sa Pešteri nadu ulažu u sporazum o godišnjem izvozu 5000 tona mesa iz Srbije u Tursku. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prema upravo objavljenim podacima Monstata, pokrivenost uvoza izvozom u Crnoj Gori danje je manja od petine. Taj procenat je još porazniji kada je riječ o spoljno-trgovinskoj razmjeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. I dok bi ovih dana pokrenut program vlade Kupujmo domaće trebalo da ojača svijest potrošača o kvalitetu i važnosti domaćih proizvoda, njihov put do turističkih i izvoznih trpeza ostaje jednako dalek. Jasna Ukićević.
Pokrivenost uvoza izvozom u Crnoj Gori je samo 16,1%, saopštio je Zavod za statistiku Crne Gore. Kada je riječ o hrani, taj procenat je još manji, kaže predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović.
Kada posmatramo izdvojeno spoljno-trgovinsku razmjenu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, pokrivenost uvoza izvozom je 10%. I sve to pored činjenice da imamo dovoljno i prirodnih i proizvodnih resursa.
Stoga je turizam zavisan od uvoza, pa Crna Gora za uvoz hrane godišnje plati oko 400 miliona eura. Nema brojki koliko se domaćih proizvoda proda kroz turističku ponudu, ali je uočljivo da je riječ o veoma malom postotku. Potvrđuju to i oni koji se bave jednim od najuspješnijih izvoznih proizvoda u Crnoj Gori. Luka Bešić iz Nacionalnog udruženja sommelijera.
Mi imamo veliki broj malih vinarija, da kažem, koje su na nivou onih porodičnih koje rade od 3 do 15-20 hiljada flaša godišnje. Znači, one vam nisu za market, one su više za ugostiteljske objekte, tako da i ugostitelji moraju sa te strane dati malo pomoći crnogorskim vinarima.
Uspješne zemlje koriste turizam i kao tržište za svoje proizvode. Da to Crna Gora ne uspijeva, uočljivo je na primjeru vode. Godišnje se uveze i po 40 miliona litara, iako se u Crnoj Gori flaširaju vode koje se mogu mjeriti evropskim kvalitetom. Iz Privredne komore su tada saopštili da je jedan od uzroka to što prilikom izvoza sve zemlje nalaze načina da prave barijere stranoj robi štiteći svoje proizvođače, dok prilikom uvoza u Crnu Goru tih barijera za stranu robu nema. Zbog svega jača je uvoznički lobby, a destimuliše se domaća proizvodnja i zato država treba da napravi radikalan zaokret, kazao nam je Željko Vidaković, član grupe u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom za poglavlje 11 koje se odnosi na poljoprivredu.
Nama treba u suštini Maršalov plan za poljoprivredu u Crnoj Gori da bi se moglo značajnije u nekom doglednom periodu od 5 do 10 godina doći do onoga makar što imaju okolne države.
Zato je program Kupujmo domaće samo mali korak u dugom hodu crnogorske ekonomije ka jačanju svijesti o važnosti sopstvene proizvodnje. Riječ je o zajedničkoj akciji Ministarstva poljoprivrede, ekonomije, privredne komore, trgovačkih lanaca i proizvođača koji žele da većom vidljivošću podstaknu potrošnju domaćih proizvoda u marketima najvećih trgovačkih lanaca u Crnoj Gori. Ministar poljoprivrede Milutin Simović.
Ovim projektom Kupujmo domaće želimo da podržimo naše privrednike i u sektoru proizvodnje i u sektoru trgovine. Želimo da oni jačaju i razvijaju se. I od toga će korist imati naše cijelo društvo.
Građani očekivano podržavaju kampanju Kupujmo domaće, ali ukazuju da je na pjacama sve manje domaćih proizvoda.
Vrlo malo je. Sve na kupci, preprodavci, svi kažu sve je domaće, a sve je koga pita okre. Tako vaše.
Na našoj pjaci malo je domaćih proizvoda. Zašto?
Pa iz uvoze sigurno jeftinije, tako da se gledaju da zarade. Logično.
Čime se rukovodite kad odlučujete se za određeni proizvod?
Kvalitet prije svega, ostalo pošto porodica ima djece, tako da znači, mislimo o njima da jedu kvalitetnu i zdravu hranu. A sad što se tiče cijene, mislim da i nije neka prevelika razlika.
Kupujem domaće, ali ne prioritet. Prvo me određuje cijena i kvalitet. U slučaju da je domaća kvalitetnija, jeftinija, uzet ću nju.
Ima li dovoljno domaćih proizvoda uopšte na tržištu?
Nema. Šta li uvijek tražimo i da kupujemo i domaće mlijeko i domaće proizvode negdje na selo, tako da ne snalazimo se.
Milica godinama prodaje sir sa sjevera. Kaže da je za njene stalne mušterije važniji miris domaćeg od cijene.
Kajmak je sad skuplji u marketima, sirevi su neki ista cijena, pa neki skuplje, ali kupuju opet.
Ono u čemu se slažu svi sagovornici naše ankete je da na crnogorskom tržištu ima malo domaćih proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U ovih pola sata toliko, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.